Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillar mashinasozlik, sanoat, agroxo'jalik, qurilishga ehtiyoj oshgan bilimli, o'quvli mutaxassislar oltin barobarda baholangan damlar. 1948-yilda London Imperial College ma'muriyati mana shu sohalarni o'rganayotgan yoshlarning boshini qo'shishga, ularning har xil davlatlarda tajriba o'tashi uchun imkon yaratishga qaror qiladi. Ham xaroba shaharlarni qayta tiriltiradigan, ham ellarni bir-biriga bog'laydigan bir ish bo'lishi kerak edi bu.
It is a reciprocal program. Each position that we have here in the US allows for a position for an American student to go to the country that the international student is coming from.
Gina Del Tito, texnik tajriba almashish loyihasining Amerikadagi bo'limi uchun mas'ul. Ikki jihat bilan ajralib turamiz, deydi u. Birinchidan, dastur ikki tomonlama amalga oshadi, ya'ni chet ellik talaba Amerikada tajriba o'tashi uchun uning davlatida aqshlik student uchun bitta joy ajratiladi. Sizdan ugina, bizdan bugina qabilida. Ikkinchidan, diqqat faqat texnik kasblarga qaratiladi. Bu yil 65 yoshni qarshilayotgan uyushma 80 davlat, jumladan mana 10 yildirki, O'zbekistonda bor. Yillar osha 350 ming talabaning amaliy bilimi ko'nikmasini charxladi. O'zbekistonlik yoshlar loyihada qatnashaman desa, Toshkentdagi idoraga murojaat qiladi. Kelasi yilgi yozgi amaliyot o'tash uchun hujjatlar 2- va 3-kurs talabalari magistrlardan 15 sentabrdan 15 oktyabrgacha qabul qilinadi. O'zbekistonga boraman degan xorijlik yoshlar esa Toshkent texnika universiteti, Simus texnika markazi va o'z shahar sozlik kompaniyasida malaka oshiradi.
Есть наш офис в Узбекистане, правда, он очень слабенький. В прошлом году они не смогли участвовать на ежегодной конференции. Всё время я помогал им открыть.
Biroq Toshkentdagi idora ancha zaif, deydi uyushmaning Tojikiston bo'yicha mas'ul rasmiysi professor Polat Polatov. U o'z paytida O'zbekistondagi bo'linmani ochishga bosh bo'ldi.
Конечно же, если касается Узбекистана, я бы хотел, потому что Узбекистан потенциал намного больше, чем Таджикистан. И они могли бы предоставить иностранным студентам рабочие места для практики.
O'zbekiston salohiyati Tojikistondan ancha ustun ekanini tan olamiz. Loyihada faolroq qatnashishni xohlar edik. Xorijlik talabalar O'zbekistonda malaka oshirsa qani endi? O'zbekistonlik talabalarni ham butun dunyo bo'ylab malaka oshirishga, texnologiya sohasini chuqur o'rganishga jo'natish mumkin.
Innovatsiya есть в Узбекистане офис у нас тоже, и он работает.
Idora to'liqonli ishlashi uchun nima qilish zarur?
Я думаю, что они нуждаются всё-таки в государственной поддержке, потому что когда студент приезжает из-за рубежа, там возникают вопросы разрешения на работу, разрешения.
O'zbekiston hukumatining qo'llab-quvvatlovi muhim, chunki chet ellik talaba bu mamlakatga borganida uning biror idorada ishlashi, malaka oshirishi uchun ruxsatnoma, viza, yotar turar joyi kabi masalalar ko'tariladi.
Viza, размещение.
Hozir Amerikada xorijlik 60 talaba amaliyot o'tayapti. Odatda praktika 8-12 hafta davom etadi, ammo ba'zida yarim va 1 yilga cho'zilishi mumkin. Talaba mezbon davlatga yetib olganidan keyin tashkilot unga turar joy topishda yordamlashadi. Bolalar tengdosh studentlar bilan birga turishini maslahat beramiz, deydi Gina Del Tito.
No, we do not do host family opportunities, but we do assist students with housing. So that's kind of part of their cultural experiences.
Xorijlik talabani bag'riga olgan tashkilot yoki universitet uni oylik stipendiya bilan ta'minlaydi. Ammo yo'l xarajati, hujjatlarni to'ldirish uchun haqni student o'zi qoplashi kerak. Yillar o'tibdiki, bugun ham xalqaro maydonda ajralib turamiz, deydi Gina Del Tito.
We still feel that there's no other program that has our global reach and the technical focus, that we have kind of a niche in trying to encourage engineers and biologists and architectural and design folks to
biologiya, muhandislik, arxitektura va dizayn sohasida o'qiyotgan yoshlarga chet elda tajriba o'rganish imkonini berayotgan sanoqli dasturlardan bu. Ishtirok etaman degan student hujjatlarni vatanidan turib topshirishi shart emas. Amerikada yashab o'qiyotgan bo'lsa, shu yerdanoq kuchini sinab ko'rishi mumkin. Qatnashchilar 19-30 yoshlar orasida, bakalavr, magistr va aspirantlar. Mavzu bilan saytimiz amerikaovoz.com da batafsil tanishishingiz mumkin. Nasiba Tohir, Amerika Ovoz radiosi.